Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora, zientziari buruz Elujar Fundazioak egiten duen tartetxoa. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur, esperimentu batzuei buruz hitz egin behar dugu, baina esperimentu horietaz hitz egin baino, horiek ekarri dituzten ondorio eta hitz egingo dugu. Esperimentu batzuk egin dira H5N1 hegazti gripearen birusa mutatuta eta gero aztertuta zenbateraino diren gai gauza, ba, ugaztunen espezien artean kutsatzeko eta horrelako kontuak. Horiek dira esperimentuak, ze bat baino gehiago dira, baina gero emaitzak publikatzeko, argitaratzeko momentuan arazoak izan dira. Eta arazoi eta hitz egiteko etorri zaigu Ana Galarraga, Elujar Fundazioko dibulgatzailea. Ana, kaixo, ongi etorri.
Kaixo.
Bueno, kontatu iguzu gainetik zer gertatu den, gutxi gora bera, eta zergatik dagoen arazoa.
Bai, bueno, bi esperimentu dira. Eta biak dira gripearen, hegaztien gripearen virusarekin. Hegaztien gripeak, ba, berez hegaztiei eragiten die, horregatik izena du horrela noski. Baina beste espezie batzutara ere zabaltzeko aukera dauka mutazioen bidez. Oso gutxitan gertatzen da pertsonetara pasatzea, ez da, transmititzea. Eta 2003an izan ziren kasu ohikuak baino kasu gehiago, eta orduan bai sortu zen beldurra, ba, ez ote zan virus hori hartzen ari gero eta gaitasun handiagoa pertsonetara kutsatzeko.
Bai, asko entzun zen komunikabideetan,
bai, egia da. Bai, ze, bai, Asian gertatu ziren, egia da, han nere aztegiak eta hegazti aztegiak, ba, oso masifikatuta daudela, behar bada, ba, ez osasun egoera honenean, zaintzaileak berak ere seguru asko ez dira egongo hemen edo beste leku askotan bezi inondo osasunez, eta bueno, bai egon ziren kutsadura kasu batzuk, eta hoietako gehienak gainera hilgarriak izaten dira. Ez da erresa sendatzen. Eta orduan kezka izan zen batetik hegaztietatik pertsonetara baia gehiago kutsatzen ari zen, baina horrek esan nahi du zenbat eta pertsona gehiago egon kutsatuta eta birusa pertsona hoien barruan, orduan eta aukera gehiago ditula birusak gure gorputzaren barruan hartzeko gaitasuna pertsonatik pertsonara kutsatzeko. Uhum. Eta hori ja bai benetan izango litzatekeela ziara kaskagarria, ze hor sortuko litzateke pandemia bat. Guk berez ezpai daukagu defentsarik virus horria aurre egiteko. Uhum. Berak ere ez, momentuz gu kutsatzia lortzen du, bueno, justu eta kasu, ba, jakinetan, ba, kontaktu zuzena euki behar da gaixotutako hegaztiekin, norberaren immunologia sistemare apalduta edo ahulduta egon behar du, baina pertsonati pertsonara transmitituko balitz. Hegaztietan gertatzen den bezala, airetik, ba, horrek ekarriko luke pandemia izugarri bat.
Bai, nik uste dut hori azpimarratu zela, ez? Ze kasu gutxitan, bai, izan zen, eta bar, baina noski hori ikertu beharra zegoen, nola baita,
bai, ez? Bai, orduan, ba, talde asko mundu osoan ikertzen ari dira virus hau, eta ikusten ari dira zenbaterainoko gaitasuna daukan mutazio bidez, ba, lortzeko pertsonen artean kutsatzeko gaitasuna. Eta hain justu bi esperimentu hauek, ba, hoiek eman dituzten emaitzak eta ondorioak, ba, ez dira bat ere lasaigarriak. Ze esaten dute oso mutazio gutxitan lor dezakela gaitasun hori. Hori esperimentu hoiek egin dituzte udoekin, udoak dira gaztelania zuron, inglesez ferret, animali, ba, oso politiak, eta ugaztun.
Arabi jale txikia.
Bai, hori da. Eta erabiltzen dira arnazbideko gaixotasunak eta ikertzeko, ba, oso antzekoak direlako gurekin. Eta orduan, eredu bezala erabiltzen dira laborategian, hain justu horrelako gaixotasunak ikertzeko. Orduan, esperimentu hauetan egin dutena izan da, H5N1 ohiko arrunta hartu, gaztien artean mugitzen den virus hori, mutazio pila bat eragin, eta adibidez laborategietako bat zen Wisconsinen eta bestea Rotterdamen. Wisconsin estatu batua, Rotterdamen herbeeretan, eta Wisconsinen behintzat uste dut 2,1 milioi aldaera, alegia bakoitza bere mutazio desberdinarekin eta propioarekin sortu zituzten. Eta hoiekin infektatu zituzten udoak. Eta gero ikusten zuten batetik ia gaixotzen ziren, eta bestetik gaixotutakoen eta osasuntxuen artean baote zegoen kutsatzeko arriskurik. Eta kontua da, bai Wisconsinen eta bai Rotterdamen ikusi dutela baietz, gaixotu, bai, gaixotzen dira mutazio batzuekin, eta baita, aire bidez, eta kaiola banatuetan egonda, gaixotuak eta osasuntxuak, bai kutsatzen dela, eta oso errez gainera. Ez hori bakarrik, baizik eta mutaziotako batzuk, ez guztiak, baina batzuk bai, hilgarriak dira. Eta orduan horrek eraman du, ba, larritasunera, eta
bai, hor bukatzen da nola, bai, zientziaren ikuspuntua, horre, bai, hori da esperimento, bai, horik dira emaitzak.
Bai, emaitzak dira, eta erraz mutatu daitekela virus hau eta erraz eskuratu dezakela gu kutsatzeko eta gure artean transmititzeko gaitasun hori. Bai.
Baina hortik aurrera, ba, logikoa dan bezala, ikertzaileek pentsatu zuten argitaratzea lan hori.
Bai, hori izaten da pauso eta normalena. Gainera horrelako intereseko ikerketa izan da, ba, normala dan bezala. Ba, zientzia aldizkari ospetsuen etara bidaltzen duzu, alba da. Haiek gain begiratzen dute, eta iruditzen bazaie ikerketa serioa dala, ondo egina dagoela eta ondorioak eta ondo aterata daudela, ba, argitaratu egiten dute. Edo bai, ba, esaten dizute, bueno, momentu zitxein, baina aterako dugu. Eta data bat ematen dizute. Kontua da, prozesu horretan zeudela, baina Nature aldizkariak onartuzun bietako bat eta Scienceek bestea, alegia, bai, ba, bioespetxuenak bakoitza hartuzun ja bana, partiketa egin zuten. Ba, orduan etorri izan, estatu batuetako biosegurtasun aholku batzordea, eta zantzuen, kontuz, hau oso gauza serioa da, eta ze gertatuko litzateke, artikulu horiek argitara atera, eta norbaiti bere etxian bururatze bali mazaio, ba, mutazio horiek egitea, eta askatzea biruza. Ba, pentsa. Ze gertatuko litzateke munduan. Eta bai, egia da, hori gertatu ezkero, bueno, terriblia izango litzateke. Baina orduan, horren aurrean, erabakia izan zen, bueno, momentuz hobe ez baditugu argitaratzen, ikusiko dugu, baina momentuz moratoria bat jarriko diegu, sei hilabetetakoa, eta hemen txeukiko ditugu, eta ikusiko dugu zer egin. Ba, ikertzaile asko eta ditu asko, ba, oso gaurka agertu ziren.
Bai, hor kontua nola bai da, erakunde hori, segurtasun erakunde horrek zenbateko poterea izan behar duen, ba, olako argitaratze bat edo eteteko edo gelditu arazteko edo
bai, eta noren mesedetan, noren mesedetan, ze osasunaren mundu erakundea berak esan zuen, askoz mesede handiagoa iten dula argitaratzeak, horrek sor lezaken kaltiak baino. Izan ere, mutazio horiek naturan bertan gertatu daitezke, eta gertatu ezkero, ba, zenbat eta informazio gehiago ikertzaile guztiak, eta mundu osokoak, eskura, ordun eta aukera gehiago aurre egiteko zerbait topatzeko, eta horretarako, ba, hori, mundu osoan zabalduta egon berdu informazioak. Orduan, ba, informazio hori mozte baldin bada, eta bi laborategien eskutan uzte baldin bada. Eo, beste aukera bat planteatu zutena izan zen, argitaratu beharrian aldizkari horietan, bakarrik emango diegu informazio hori, arlo horretako aditu eta aditu fidagarriei. Eta horrek ere esaten zuten, bai, baina orduan boterea batzuk dute, eta aparte oso zaila da esatea, bueno, eta mendik ezin du atera, hori gaur egun,
bai,
benetan zaila da hori bermatzea.
Horrengo albistea da, nolabait, Nature-eko artikulua argitaratu egin dela ja,
erabaki dute
baietz aurrera egitea.
Onden astean.
Eta zuk idatzitakoa irakurri dudanaren arabera, gainera Scienceekoek ere pentsatze dute argitaratzea edo badagoela prozesua dagoela, ez?
Kontua da hori, osasunaren mundu erakundeak hori esan ondoren eta bilera bat egin zutela, ba, Estatu Batuetako Osasun Institutuan eta bilera hartan erabaki behar zuten argitara atera ala ez. Bilera luzia izan zen, eta hurrengo egunean eman zuten epaia eta izan zen, bai, atera ingo ditugu. Eta horregatik, ba, hori martxoan erabaki zuten, eta joan den astean ja Nature-ek argitaratu zuen Wisconsin-goa, eta Scienceek laister bere ala pentsatzen dut aterako du bestea herberetakoa.
Beraz, bueno, kalean daude nolabait ja ikerketen emaitzak.
Bai. Eta nik ikusi ditut eta Nature-ekoak alegia eta oso polita ze kontatzen du oso ondo, ba, nola egin dituzten mutazioa, nola kutsatu dituzten, ze mutazio dian lortu dutenak arrakasta beraien ikuspuntutik kan, osea, ba, gero eta espezie gehiotara iristia eta haietan ere funtzionatzea ondo aire bidez ja transmititzea eta bueno, ikerketa politak dira. Baina batez ere erakusten du, ba, hori, zentsura egon daitekeela eta horrek zer ekar dezaken. bestetik gainera esaten zuten, ba ikertzaileen ikuspuntutik ere motivazio asko handia kenduko liekela, ja, ba zalantzak izatea arriskutsu edo bueno, bai, zalantza hori izan dezaketen ikerketetan zertarako sartuko gera? Gero agian ez badira aterako, ez? Orduan horrek atzera bota lezake ikerketetan.
Azkenean zentsura guztietan gertatzen den bezala, autozentsura ere sortzen da, dela, ez?
Hori da, hori da, bezala inbestela nalferri baldin bada eta beste ikuspuntu batetik eta osasunaren ikuspuntutik mundu mailan interesatzen zaigu noski ikertzaileak hontan aritzea, orduan. Bueno, ba, horrela bukatu da momentuz historia hau.
Horrela bukatu da momentuz, ikusiko dugu honek, bueno, bukatu dan benetan edo honek luzarerako eztabaida duen edo ez?
Bueno,
ikusiko dugu horregantzean.
Bai, behintzat ari dira orain txerto bat sortu nahian eta bueno, hartara ba preste egon gertatu ezkero ba. Berehala.
Alegia, informazioa emaitzak horiek aprobetxatu behar dira.
Bai, 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 eta horretan hasi dira, ja.
Ba, Nagalarraga, eskerrik asko hau guztia ekartzeagatik, kontatzeagatik, bai, alde zientifikoa, alde soziala, alde politikoa, ez dakitzen esan, alde ekonomikoa ez duzu kontatu, baina hori ere
badauka,
kontatu
badauka,
liteke.
Bai.
Ba, eskerrik asko eta urren arte.
Konforme urren arte, eskerrik asko zuei.
Eta zuekin badakizue, zuekin ere urren arte, urrena da datorren asteko saioa, zientzia kontu gehiago ekarriko ditugu, bai irrati honetan, eta nahi zen ezkero bitartean irudikoitz.zientzia.neten webgunean dituzue zientzia kontuak. Ba, datorren aste arte, ondo izan, agur!